Тут, мне кажется, Мара, бесспорно, Рухия Байдукенова.
Мен даусын білмейм да ол даусын. Сол ма, Әміре?
Рухия, жаным сол. Бәрекелді, қымбатты достар, Қарлығаш.
Даусынан естіліп тұр Рухия екені. Және де бұл әнде көп андай бір қосылмағанда дауыс өзгертілмеген, өзінің таза табиғи даусымен айтып тұр. Сондықтан да бұл жерде Рухия екені естіліп тұр.
Дауысының вибрациясынан, бірақ мен бір мезетте вибрациясынан Жанар Доғалова бір еміс-еміс көз алдыма келді.
Ол...
Жоқ, Жанарға ұқсайтын жерлері болды.
Бұрында бірінші маусымда Аққу бізді солай алдаған Жанардың дауысымен айтып. Бұл жерде Жанар емес.
Аққу.
Мен дауыс, адамның дауысына сенем, да? Мен оның дауысын білмейм, бірақ оның дауысын білетін адамдар отырды. Ерке, Рухия деп отыр, Әміре, бұл да Славян базарына қатысқан, Рухия болса ол да қатысқан, демек білетті та, бұлар Рухия деп отыр, сондықтан мен...
Онда біз қосылайық, а?
Мен қосыламын.
Әміре, айта ғой. Қарлығашқа бірінші ден рахмет, осындай хит әнді күшті қыл борындап берді, сондай бір ерекше әннің вайбын жақсы бір өзінің мәнерінде айтып берді Қарлығаш, өте әдем болды, шын жүректен сізге рахмет. Дауысынан белгілі жаңа жеңілдіктерінен енді мен білмейм десем ол ұят болады ғой. Сондықтан Рухия Байдукенова деп ойлайым. Бірақ керемет маған ұнады, Рухия, рахмет сізге.
Онда профессионалдар...
Рухия менің мектебімде мұғалім болып жұмыс жасаған. Менің әріптесім, қазір Қазақ концертте бірге жұмыс жасаймыз, әріптесім менің де.
Онда профессионалдар айтып жатса, біз сіздердің пікірлеріңізге қосыламыз, айналайын. Ерке.
Жақсы, олай болатын болса, қымбатты қазылар алқасы, сұрақ қойсаңыздар болады. Бір емес, екі сұрақ.
Сұрақ қойсақ, ендеше Қарлығашқа біздің сұрағымыз. Осы отырған бес әділ қазылар мүшесінің арасында сізбен бірге жұмыстас адам бар ма? Жұмсақ қылып қояйын.
Сұрақтан қашып кетсеңіз де болады.
Бірге жұмыс істейтін адам бар ма?
Я бар.
Да, болды, салам алейкум, рухия.
Қымбат қазылар алқасы, рахмет қарлығаш сізге. Құрмет қошемет көрсетпе, тамаша өнер, керемет. Қарлығаш, рахмет сізге.